Çinlinin pandası. Wikipedia açık ensiklopediyasından. Çinlinin pandası. 1959 yılı keşfedilgen gigant pandanın kenja turu bulup 2005 yılıca tur sıfatıda tan olunmayan. Navzot kenja turdan keyingi tan olunan birinci yirik kenja panda turu hisoblanadi. Bu yirik pandanın birinci tan olunan kenja turu bulup başka kenja turlardan jigarning mo'ynasi va bosh suyagi hamda tanasining umumiy o'lchami kichikligi bilan farq qiladi. Ushbu turdagi pandalar faqatgina Shinling tog'larida 1300-3000 metr bo'lgan balandlikda yashaydi. Hozirgi vaqtda mazkur kenja turning faqat bitta individual vakili tutqunlikda saqlanadi. Sizzai ismli erkak Shinling panda Xitoyning Shinsi provinsiyasida joylashgan tadqiqot markazida saqlanmoqda. Bugungi kunda mazkur kenja turning populyatsiyasi haqida turli xil ma'lumotlar mavjud. Hozirda tabiiy muhitda mazkur turning bor yo'g'i 300 tadan ham kamroq vakili saqlanib qolgan. Mazkur turning soddalashtirilgan Xitoy tilidagi nomi
Shinling da xiongmao
bo'lib, so'zma-so'z tarjima qilinganda Shinlingning buyuk ayiq mushugi ma'nosini anglatadi. Shinling pandasi o'zining nisbatan kichikroq bosh suyagi va to'q jigarrang hamda och jigarrang mo'ynasi tanasining umumiy o'lchami kichikroqligi bilan ko'proq o'rganilgan boshqa kenja turlardan farq qiladi. Ko'z dog'lari ko'zining atrofida emas, balki pastki qovoq ostida joylashgan. Jigarrang pandalar tabiatda juda kam uchraydi. Urusiy turlari orasidagi filogenetik munosabatlar yillar davomida noaniq bo'lib kelgan. Shinling 1959 yilda kashf etilgan. Mazkur jonivor gigant pandaning kenja turi bo'lsa ham, 2005 yilgacha kenja tur sifatida tan olinmagan. Shinling pandasi yirik pandalarning tan olingan birinchi kenja turi hisoblanadi. Ushbu kenja tur Shinling tog'larining 1300-3000 metr balandlikdagi qismlaridagina uchraydi. Uning noodatiy rangi ajdodlarining turlicha chatishuv oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Chunki populyatsiya genetik o'zgaruvchanlikdan kelib chiqqan va bu holat mutatsiya uchun javobgarlikda saqlab qolishga olib kelgan bo'lishi mumkin. Sian shahrida 19-25 noyabr kunlari Davlat o'rmon va o'tlar xo'jaligi ma'muriyati hamda Shinsi provinsiyasi hukumati homiylik qilgan Shinling gigant panda madaniyatini targ'ib qilish maqsadida dunyo tomonidan tan olingan panda madaniyati nomli tadbir o'tkazildi. Shinling gigant panda madaniyatini targ'ib qilish tadbiridan ko'zlangan maqsad dunyoga Shinling panda haqida ma'lumot berish, Shinling gigant pandasini himoya qilishda ko'proq omma e'tiborini jalb qilish va Shinling gigant panda turini Shinsining ekologik va madaniy tashrif qog'oziga aylantirishga qaratilgan. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 548 ta Shinling gigant panda mavjud bo'lib, ularning 87% Sichuanda yashaydi. Sichuandagi yovvoyi gigant pandalar soni mamlakatdagi Shinling pandalari umumiy sonining 74% qismini tashkil etadi. 2001 yilga kelib, yovvoyi tabiatda taxminan 100 ta Shinling pandasi yashagani aniqlangan. 1989 yil 30 avgustda ushbu turning urg'ochisi qo'lga olinib, oddiy gigant panda bilan juftlashtirish uchun Sian hayvonot bog'iga keltirilgan. Bu pandaning avlodi oq-qora bo'lgan, biroq qaragan sari mo'ynasi jigarrang rangga o'zgara boshlagan. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, 3 bola tug'gan, ularning barchasi tug'ilgandan ko'p o'tmay vafot etgan. Dandan laqamli ona ayiq 2000 yilda vafot etgan. Xitoyda davom etayotgan atrof muhitining ifloslanishi natijasida bambuk va tuproq tarkibida mis, nikel, qurg'oshin va rux kabi zaharli moddalar miqdori oshib borayotgani Shinling kenja turlar yashash hududining chegaralari qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Shinling kenja turi Shinling tog'ida o'suvchi bambukning Fargesia shillinginis va Ordinaria fargisi turlarini iste'mol qiladi. Aniqroq qilib aytganda, ayni shu bambuklar tarkibini tuproqdagi metallarning og'ir konsentratsiyasi sababli zaharlanishi pandalar organizmini zararlamoqda. Antropogen omili ayiqlar yashaydigan hududga qadar yetib kelganligi uchun ushbu tur uchun katta xavfni yuzaga keltirgan. Tishlarning salomatligi shilling pandalari omon qolishi uchun juda muhim omildir. Bu pandalarning umri davomiyligi 5-20 yilni tashkil etadi. Shilling pandalarida keng tarqalgan tish kasalligi bu tish yemirilishi va sinishidir. Ushbu ikkita anormal holat pandalar umrining davomiyligiga ta'sir qilishi mumkin.